domnilor, într-un studiu elaborat sub egida Fondului Monetar Internațional, fostul reprezentant al FMI la București, Stefan Cose, recomandă creșterea tarifelor la energia electrică și la gazele naturale pentru acoperirea totală a costurilor de producție în domeniul energetic. Cose vorbește și despre subvenționarea energiei termice direct către familiile cu venituri mici, nu prin subvenții generale indirecte, a căror eficiență este greu de controlat. Toate acestea într-un studiu intitulat Reforma sectorului energetic și ajustările macroeconomice într-o economie în tranziție. Cazul României. Stefan Cose a acordat un interviu postului nostru de radio pe această temă, interviu realizat de Radu Stănescu.
Fostul reprezentant rezident în România al Fondului Monetar Internațional, Stefan Cose, afirmă că a constatat că sectorul energetic românesc provoacă dezechilibre grave în economie. De aici și necesitatea de a efectua un asemenea studiu dedicat situației actuale din sectorul energetic. L-am întrebat pe Stefan Cose care au fost principalele concluzii ale studiului său.
Ce que j'ai trouvé, c'est que d'abord j'ai regardé à d'où venaient les déficits.
Ceea ce am descoperit se referă mai întâi la motivațiile deficitelor, la întrebarea de unde veneau dezechilibrele din sectorul energetic. Prima cauză este problema prețurilor. Asta înseamnă că prețul energiei electrice în România este fixat la un nivel inferior costurilor de producție ale energiei, mai ales în domeniul electricității, al gazelor naturale și al încălzirii urbane. Am încercat să cuantific această diferență între preț și costurile de producție, precum și dezechilibrele provocate de această diferență. Atunci când o întreprindere încasează venituri mai mici în raport cu costurile de producție, se creează evident un deficit, afirmă Stefan Cose. A doua cauză, spune analistul Fondului Monetar Internațional, se referă la încasarea facturilor. Dacă întreprinderile și mai ales cele de stat nu-și plătesc facturile la electricitate, se creează pierderi pentru producătorii din sectorul energetic și acest lucru contribuie la dezechilibrele din interiorul sectorului. Următorul pas, spune Stefan Cose, a fost să vadă ce este de făcut pentru compensarea acestor deficite.
Ensuite, j'ai essayé de regarder aux mesures qui pouvaient être envisagées pour réduire.
Apoi am încercat să văd care sunt măsurile care ar putea fi adoptate pentru reducerea acestor deficite. Și chiar în cadrul programului pe care îl are România cu Fondul Monetar Internațional, am putut demonstra că anumite măsuri, precum creșterea prețurilor la energie și o mai bună recuperare a facturilor energetice, ar avea un impact direct asupra ansamblului economiei. De ce? Pentru că asemenea măsuri ar avea un efect pozitiv asupra inflației, în particular, și a spune și asupra echilibrelor macro economice în ansamblu. Așadar, am încercat să demonstrez că prin măsuri corective în domeniul energetic se poate produce un impact pozitiv asupra ansamblului economiei. Pentru că dacă reducem inflația, aceasta, bineînțeles, are un impact pozitiv asupra întregii comunități economice, deci pentru toți românii, afirmă Stefan Cose. Potrivit lui, în ciuda majorării recente a prețurilor în domeniul energetic, aceste prețuri practicate în sistemul energetic sunt mai mici decât costurile, ceea ce creează premise nefavorabile pentru investiții și pentru implicarea sectorului privat în privatizare. În ceea ce privește prețurile pentru gazele naturale, acestea sunt în prezent de 3 ori mai reduse decât în statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, și de 2 ori mai mici decât în statele candidate la Uniunea Europeană. Iar tarifele la electricitate, spune Stefan Cose, în special cele pentru gospodării, sunt între cele mai reduse din Europa. Nivelul lor este de circa 2 ori mai redus ca în Uniunea Europeană și cu 20% mai scăzut decât în țările din Europa Centrală și de Est. Totodată, spune studiul lui Cose, România are prețuri la încălzire comparabile cu alte state candidate, chiar dacă acestea sunt la jumătate din media Uniunii Europene. Stefan Cose mai remarcă în final și necesitatea demarării privatizării în sectorul energetic, începând cu privatizarea distribuțiilor de electricitate și gaze naturale.
Mulțumesc, Radu Stănescu! Atitudinea publică în România față de persoanele handicapate oscilează între compasiune, indiferență și dispreț. Atitudinea autorităților e mai degrabă una de indiferență practică, mascată de programe care rămân cel mai adesea literă moartă. Lansarea astăzi a programului de sensibilizare a opiniei publice față de handicapați va fi și acesta o inițiativă din categoria minunilor care durează 3 zile? Un reportaj de Dan Răspopa.
Guvernanții promit că situația celor peste 450.000 de persoane cu handicap din România se va îmbunătăți până la sfârșitul acestui an. Reprezentanții Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, instituția aflată în subordinea executivului, spun că prin adoptarea în urmă cu câteva luni a Ordonanței 14 pe 2003 a început în sfârșit reforma în domeniu. Cei care conduc ANPH susțin că nivelul serviciilor publice destinate persoanelor cu handicap va crește radical, iar banii de la buget, de la ONG-uri și de la alte organisme internaționale vor fi suficienți pentru dezvoltarea multor probleme cu care se confruntă acestea. Guvernanții mai promit că până la sfârșitul acestui an se va face un recensământ al persoanelor cu handicap din România și că certificatele medicale pentru acestea se vor elibera pe criterii europene. Vicepreședintele ANPH, Luminița Gheorghiu, recunoaște că situația actuală a persoanelor cu handicap este aproape dezastruoasă, dar crede că în scurt timp se va schimba radical. Luminița Gheorghiu vorbește despre câteva dintre obiectivele pe care guvernanții și le-au propus pentru acest an în domeniu.
La sfârșitul acestui an vom avea facilități fiscale reale a obiectelor lucrate de persoanele cu handicap. Vom avea locuințe protejate. Vom rezolva tot ce înseamnă ca spațiu de intimitate, de locuință a persoanelor cu handicap în postele cămine spital. Ne-am gândit de a iniția farmacie economă pentru persoanele cu handicap în care să se asigure atât medicamentele, proteze, orteze de calitate.
Vicepreședintele ANPH, Luminița Gheorghiu, spune că în perioada imediat următoare se vor inaugura câteva noi locuințe protejate pentru persoanele cu handicap.
Luna aceasta vor fi inaugurate două astfel de locuințe protejate la Băbem, deci în Râmnicu Vâlcea, și pe 27 mai la Brăila, în comuna Viziru. Vom trece la eliminarea celor cămine mamut, unde erau pe 200-300 de persoane, unde practic oamenii erau uitați de Dumnezeu și dacă n-au nici medicamente, vă dați seama cam ce stare există acolo. Practic, dacă te duci acolo, te îmbolnăvește, doare sufletul. La sfârșitul anului vom avea multe astfel de lucruri. Deja avem pe un program european 1.800 de milioane de euro pentru a muta psihicii de la centrul de la Negru Vodă, care este de asemenea cu probleme, la Techerdol, deci locuințe protejate.
Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, Luminița Gheorghiu, mai afirmă că în farmaciile economat pe care guvernanții le pregătesc pentru finalul acestui an se vor găsi numai produse de calitate la prețuri mult mai accesibile.
Să se asigure atât medicamentele, proteze, orteze de calitate și nu cum sunt astăzi. Se dau banii, știți foarte bine, este acel preț etalon de 90 milioane și se mai cere încă 15 milioane de la familie sau sponsor sau prieten biserică și se realizează de unele unități acreditate de Ministerul Sănătății, se realizează proteze de 2 milioane care creează și durerea fizică persoanei în continuare. Ori nu este normal să ne batem joc și de banii statului și de banii sponsorului, dar și de persoana care ar trebui să beneficieze de acest drept. Vom îndrepta modalitatea de acreditare a unităților care vor furniza toate materialele legate de persoanele cu handicap.
Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, Luminița Gheorghiu. Așadar, pentru persoanele cu handicap din România, finalul acestui an ar putea aduce schimbări miraculoase în ceea ce privește serviciile publice și unele drepturi. Care este însă situația actuală a celor peste 450.000 de persoane cu handicap înregistrate la această oră? Iată întrebarea adresată mai multor cetățeni din capitală care au în familie sau printre cunoștințe persoane cu handicap.
Prost. Pentru că nu sunt îngrijite, nu sunt tratate. Nu există sisteme, nu există nimic pentru ele.
Foarte prost. Eu am o fetiță handicapată și nu-mi dă pensie de 5 luni, că nu am mutație stabilă. Nu ne bag în seamă, pe oamenii amărâți nu ne bag în seamă.
Nu sunt tratate oricum cum se cuvine. N-au anumite drepturi. Se fac anumite facilități către stat, dar nu ajung totuși la ei aceste facilități.
Groaznic. Lasă de dorit. În primul rând, felul în care sunt priviți. Și sunt tot oameni, nu? Sunt la fel ca noi.
Proastă. Nu li se acordă toată considerația. Adică ar trebui să fie făcute și la trotuare și la toalete și peste tot locuri speciale pentru handicapate. În al doilea rând, ajutorul care se acordă handicapaților este mizerabil. În afară de faptul că n-au toți handicapații cu handicap mai puțin sever, n-au persoane care să-i însoțească, care să beneficieze și ei de un ajutor.
Ar trebui să fie tratate cu mai multă înțelegere, cu mai multă compasiune. Se pare că s-a început să se facă ceva, dar nu cred că este suficient și nici de perspectivă.
Îmi pare proastă, în primul rând. Nu mai persoane cu handicap, în general, majoritatea persoanelor sunt tratate prost. Și de societate, și de autoritățile locale, și de toată lumea, în general.
Cetățenii capitalei despre situația actuală a celor peste 450.000 de persoane cu handicap din România. Dan Văspopa, Radio Europa Liberă, București.
Încheiem actualitatea românească de astăzi cu un punct de vedere de Horia Roman Patapievici intitulat Capitalismul, Socialismul și pachetul de legi anticorupție.
În Parlament e o adevărată sfâșiere. Parlamentarii afaceriști resimt ca pe un viol cerința legii de a separa afacerile de politică. De ce această rezistență? În corespondența de azi voi încerca să răspund la această întrebare simplă, care are un răspuns complicat. Vom vedea că mecanismul cel mai respingător al eșecurilor tranziției noastre va fi scos în acest mod la iveală. În istoria Europei, două forțe se luptă neîncetat de la Revoluția franceză încoace. Socialismul și capitalismul, fiecare mobilizând câte una din cele două mari pasiuni sociale moderne. Socialismul, setea de egalitate colectivă. Capitalismul, pasiunea libertății individuale. Socialismul și-a găsit justificarea în apologia statului. Capitalismul și-a găsit-o pe a lui în ideea că scopul vieții este creșterea nelimitată a prosperității materiale. Deși istoria ultimilor două secole e o împletire de socialism și capitalism, oamenii care iubesc socialismul detestă capitalismul, iar cei care prețuiesc capitalismul urăsc socialismul. În acest sens, populația României nu face excepție. Este și ea împărțită în două. O parte acceptă socialismul ca pe un blestem fatal, așteptând mântuirea de la capitalism. Cealaltă acceptă capitalismul ca pe o pacoste de care nu scapă nimeni, așteptând salvarea de la socialism. Din această constatare rezultă că nimeni nu e mulțumit de realitatea în care trăiește, fie ea românească ori europeană. Unii, pentru că, deși au parte de socialism, nu se pot bucura de tot socialismul pe care l-ar dori, din cauza capitalismului care totuși există. Alții, pentru că, deși au parte de capitalism, nu se pot bucura de tot capitalismul pe care l-ar dori, din cauza socialismului care, vai, continuă să facă legea atât în stat cât și în economie. În concluzie, realitatea îi irită și îi dezamăgește pe toți, indiferent de motive. Față de acest fond european comun, românii au motive suplimentare de iritare și dezamăgire. Căci împletirea socialismului cu capitalismul nu a produs în România numai frustrări doctrinare, ci a produs și un foarte vizibil efect de specific național. Un amestec de capitalism etatist, dezvoltat pe baze clientelare, pornind de la bugetul de stat, cu un socialism al resurselor, dezvoltat pe baza unui regim juridic neclar al proprietății. Cum vedeți, spre deosebire de Europa, la noi nu mai este vorba, pur și simplu, de împletirea instituțională a două doctrine contradictorii și rivale. Este vorba de o interpretare socialistă a capitalismului și de un mod capitalist de a practica socialismul. La noi avem de-a face cu o contaminare de socialism a proprietății private capitaliste și cu o prelevare capitalistă de profit a bunurilor publice de tip socialist. Nu mai este o combinație de socialism și capitalism, ca în Europa, ci o pervertire reciprocă a lor. Realitatea românească reprezintă combinația monstruoasă între un capitalism bugetar și un socialism al proprietății private. Evident, nici capitalismul normal nu poate fi bugetar, nici veritabila proprietate privată nu poate fi socialistă. Dar așa sunt la noi. Ceea ce înseamnă că la noi nici capitalismul nu e normal, nici proprietatea privată nu e veritabilă. Astfel că, din modul în care funcționează la noi contaminarea reciprocă a socialismului și capitalismului, știm sigur cine profită de pe urma acesteia. Toată rețeaua de interese grupată în jurul partidului mare. Azi, PSD. Acum 13 ani, FSN. E ușor de înțeles, acum, de ce parlamentarii noștri sunt atât de ostili separării politicii de afaceri. S-ar submina în acest mod chiar baza prosperității lor și chiar baza de existență a partidului mare. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Cu aceasta i-a sfârșit ediția de astăzi a Actualității Românești. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare Actualitatea Internațională. Aici, Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Bun găsit la segmentul internațional al programului nostru, consacrat unor evoluții urmare ale războiului din Irak. Într-un interviu cu redactor de la 4 ziare spaniole, Condoleezza Rice, consiliera pe probleme de securitate a președintelui Statelor Unite, afirma astăzi că Franța și Germania au încercat să ia Alianța Nord-Atlantică drept o statec, opunându-se intervenției din Irak, Franța contribuind mai mult decât oricine la divizarea Europei. Nu noi am fost cei care am amenințat țările mai mici cu represalii sau care am încercat să închidem gura țărilor din Europa de Est, a declarat Condoleezza Rice, redeschizând o rană departe de a fi cicatrizată complet din relațiile internaționale ale ultimelor luni. Declarațiile survin într-un moment în care cancelarul german Gerhard Schröder se pregătește să se întâlnească cu secretarul de stat american Colin Powell, iar Senatul american este așteptat să aprobe fără dificultăți protocoalele de aderare la Alianța Nord-Atlantică a 7 state est-europene. Dezbaterile din Senat au început astăzi și singura chestiune majoră ridicată de doi senatori, senatorul John Warner, de republicanul John Warner și democratul Carl Levin, este propunerea unei revizuiri a cartei NATO care să permită suspendarea celor membri care s-ar abate la un moment dat de la principiile democratice. Nu cred că NATO trebuie să fie pus în situația unui veto din partea unei țări ce ar cădea înapoi sub un regim de dictatură, a declarat senatorul democrat, citat astăzi de Associated Press. Observatorii politici notează, pe de altă parte, că Statele Unite se angajează treptat într-o restructurare de ordin militar pe plan regional, devenită vizibilă odată cu anunțul retragerii forțelor aeriene din Arabia Saudită și a transferului cartierului general al forței aeriene de la Riyadh în Qatar. Într-o relatare pe această temă, Financial Times amintea astăzi și propunerile de transfer a unora din militarii americani staționați în Germania la baze din România și Bulgaria pe urmele unei recomandări făcute mai demult de generalul Joseph Ralston, pe atunci comandant al Forțelor Statelor Unite în Europa. Cu o zi în urmă, președintele George Bush l-a numit pe fostul diplomat Paul Bremer drept administrator civil al Irakului, punând astfel capăt, se scrie în presa americană, unei stări conflictuale în sânul cabinetului american pe tema guvernării Irakului post-belic. Cu explicații, în principal pe urmele unui comentariu din Los Angeles Times, la microfon Iosif Klein-Medeșan.
Titlul oficial al lui Paul Bremer este cel de emisar special al președintelui pentru coordonarea programelor politice și de reconstrucție, programe care s-au dovedit mult mai greu de pus în aplicare decât se anticipa. Potrivit însă unor oficiali din administrația Bush, miza reală a acestei numiri o constituie cine va conduce transformarea politică a Irakului și cum se va desfășura acest proces. De acest cine și de acest cum vor depinde deznodămintele a două chestiuni de importanță crucială, anume cine vor fi irachienii care vor fi invitați să fie delegați la alegerea guvernului post-Saddam al Irakului, care va fi raportul de forțe între exilații irachieni sprijiniți de Statele Unite și irachienii care au rămas în Irak sub regimul Saddam și cât de departe vor merge americanii pentru a-și instala vechii favoriți și aliați în posturile guvernamentale cele mai importante. În aceste probleme există divergențe între Pentagon și mai multe agenții guvernamentale. Partea opusă este constituită de ceea ce un oficial al administrației a numit curioasă alianță între Departamentul de Stat, Consiliul pentru Securitatea Națională, CIA și Comandamentul Central al Forțelor Armate Americane. Aceste agenții sunt tot mai îngrijorate că insistența Pentagonului de a se asigura de existența unei administrații interimare irachiene pro-americană ar putea avea pentru Statele Unite un efect contrar celui scontat. Potrivit unui înalt oficial, critic la adresa celor care elaborează politica Pentagonului, Bremer, care este omul Departamentului de Stat, dar se bucură de sprijin în rândul neoconservatorilor, este considerat un posibil tămăduitor în stare să elimine disensiunile, mai ales pe cele dintre Departamentul de Stat și Pentagon. Numirea lui Bremer, scrie autorul articolului din Los Angeles Times, este considerată un mare succes al Departamentului de Stat. Potrivit lui Ted Gallen Carpenter, analist politic la Institutul Cato din Washington, strânsa asocierea lui Bremer cu Departamentul de Stat dovedește cât de influent s-a dovedit a fi Colin Powell în desemnarea persoanei care va răspunde de administrarea Irakului până când irachienii vor fi în măsură să-și aleagă singuri guvernul. Inițial, spune Carpenter, demnitarea administrației, ca Donald Rumsfeld sau vicepreședintele Dick Cheney, au avut o influență mai mare asupra președintelui în chestiuni cum ar fi conflictul dintre Israel și palestinieni, criza nucleară nord-coreană sau dacă să se ceară sau nu aprobarea ONU pentru un război împotriva Irakului. În mod normal, aceste chestiuni sunt de competența secretarului de stat. Dar în aceste cazuri și în altele, potrivit analistului Carpenter, Colin Powell a reușit să își reafirme autoritatea, ceea ce a făcut și în acest caz.
This is typical Powell. He never gives up.
E tipic pentru Paul. El niciodată nu se dă bătut. Chiar când pare învins, el revine întotdeauna în ofensivă, manevrând de așa manieră încât să recâștige terenul. Mai devreme sau mai târziu, Paul ajunge întotdeauna să-și restabilească influența în aproape orice problemă de politică. Spre deosebire de actualul administrator al Irakului, generalul american în retragere, Jay Garner, Paul Bremer este considerat aproape de toată lumea o persoană capabilă să abordeze cu mai multă hotărâre nenumăratele probleme care confruntă acea țară. Superiorul lui Garner va fi acum Bremer, care la rândul său este subordonat Pentagonului și îl va sfătui pe președintele George Bush, s-a precizat în comunicatul Casei Albe în care s-a anunțat numirea lui Bremer. Nu este sigur că sosirea lui Bremer în Irak, așteptată în a doua jumătate a săptămânii viitoare, va pune capăt divergențelor politice de la Bagdad și de la Washington, afirmă oficiali guvernamentali americani citați de Los Angeles Times. Oficiali de la Departamentul de Stat avertizează că, dat fiind faptul că Bremer este aliatul mai multor neoconservatori considerați a avea o influență dominantă la Pentagon, este de așteptat ca el să ia în considerare sfaturile acestora. Articolul din cotidianul californian citează afirmația făcută de un oficial al guvernului american implicat în elaborarea politicii față de Irak. Este probabil ca Bremer să facă unele lucruri care vor fi pe placul uneia sau alteia dintre părți, ca și unele lucruri care vor nemulțumi una din părți sau pe cealaltă, dar cel puțin va fi mai bine ca înainte, când totul se făcea pe placul unei singure părți.
Ministrul german al apărării, Peter Strzok, a fost citat astăzi cu afirmația că NATO va discuta săptămâna viitoare propunerea Poloniei ca militarii ei să conlucreze cu cei germani și danezi în administrarea unei zone de stabilitate din Irak. Strzok, care a început astăzi o vizită în Danemarca, a mai spus că Germania nu s-a concentrat în principal pe sprijinul militar atunci când a luat în considerare asistența pe care o poate acorda Irakului și că propunerea anunțată de polonezi trebuie examinată, citez, cu multă grijă. Ulterior, purtătorul de cuvânt al guvernului german, Belanda, a declarat la o conferință de presă, îl citez, participarea militarilor germani într-o astfel de misiune nu este planificată, așa că ea nu va avea loc. Între timp, ministrul polonez al apărării a precizat că țara s-ar fi dispusă să ofere efective de 1500 de militari ca forță de stabilizare și că aceștia ar putea fi desfășurați în Irak în luna iulie. Noutatea în declarațiile poloneze constă însă în afirmarea unei dorințe ca misiunea să capete un mandat de legitimitate din partea ONU, ceea ce complică lucrurile. O scurtă relatare semnată de corespondentul postului nostru de radio, Charles Regnegel, și rezumată de Ileana Giurchescu.
După întrevederea de marți de la Washington cu secretarul de stat american Colin Powell, ministrul de externe polonez Cimoșeviciu a declarat că țara sa va conduce o forță de stabilizare în Irak, dar că are nevoie de un mandat al Consiliului de Securitate ONU. Suntem de părere că avem nevoie de un astfel de mandat, a declarat Cimoșeviciu. Înțeleg că în următoarele zile o să fie lansată o inițiativă care să permită adoptarea unei astfel de rezoluții. Nu este clar în ce măsură ministrul de externe polonez a vorbit atât în numele Varșoviei cât și al Washingtonului, dar se pare că inițiativa sa este sprijinită de oficialități americane, inclusiv de secretarul de stat american Colin Powell, care a salutat sprijinul Poloniei pentru eforturile americane în Irak. Sunt foarte mulțumit de faptul că Polonia se ridică din nou la înălțimea responsabilităților sale, mărindu-și participarea în activitatea Biroului pentru Reconstrucție și Asistență Umanitară. Cimoșeviciu, pe de altă parte, a adresat un apel și celorlalte țări europene să participe la reconstrucția Irakului.
We need to invite and encourage as many as possible.
Trebuie să invităm și să încurajăm cât mai mulți parteneri străini să participe alături de noi în Irak și Polonia este foarte interesată într-o astfel de cooperare. Am dorit să avem cât mai mulți parteneri europeni să lucreze cu noi. Apelul polonez ar putea lăsa de înțeles că Washingtonul și câțiva aliați europeni vor încerca acum să obțină aprobarea Națiunilor Unite pentru noua misiune americană în Irakul postbelic. Se pare că administrația americană este interesată în atenuarea tensiunilor create în cadrul Națiunilor Unite de disputa privind începerea războiului din Irak și că ar dori acum o rezoluție ONU care să acopere nu numai misiunea de stabilizare, dar să aprobe ridicarea sancțiunilor și să definească posibilul rol al Națiunilor Unite în administrarea Irakului.
Rubrica săptămânală din lumea ideilor politice se referă și ea la Irak, mai exact la renașterea șiiților iracheni, la fundalul spiritual politic și infrastructura religioasă a populației majoritare, teme abordate într-un eseu apărut în Neue Zürcher Zeitung de un publicist și scriitor iranian exilat, William Totok.
Publicistul și scriitorul iranian exilat Farai Sarkoohi constată la început în eseul său intitulat Spiritul neîmblânzit din lampa lui Aladdin, că doi președinți americani, Jimmy Carter în 1977 și George Bush în 2003, au eliberat duhul spiritual al șiiților suprimat de către o putere laică. Musulmanii șiiți sunt majoritari în Iran și în Irak. Carter i-a cerut șahului iranian să înceteze represiunea politică. În lipsa unor partide, clerul musulman a profitat de distinderea politică, instaurând mai târziu un regim autoritar fundamentalist. Carter sperase că după răsturnarea șahului va fi instaurat un regim pro-occidental și democratic. Acest vis dorește să-l realizeze acum George Bush în Irak. După răsturnarea lui Saddam Hussein, guvernul american este confruntat cu populația majoritară șiită care respinge o putere democratică. Imediat după dispariția regimului, liderii religioși ai șiiților au încercat să profite de vidul de putere organizând demonstrații care în esență constituie forme al unor ritualuri șiite. Observatorii străini se miră de puterea de mobilizare de care dispunea clerul șiit. Statele Unite sunt îngrijorate de faptul că Iranul s-ar putea amesteca acum în Irak. Conducerea iraniană se bucură de simpatiile celor două grupări politice șiite din Irak. La asta se adaugă și legăturile existente între facultățile religioase din cele două țări vecine. Demonstrațiile anti-americane ale șiiților seamănă cu cele din perioada Revoluției Islamice din 1979. În pofida represiunii contra șiiților, inițiate de Saddam, organizațiile acestora au reapărut acum cu o repeziciune uimitoare, formulând revendicări politice în contradicție cu un sistem democratic. Pentru a înțelege aceste revendicări, trebuie să se cunoască originea istorică a acestei arii musulmane. Față de suniți, șiiții nu recunosc puterea politică laică. Suniții reprezintă cealaltă componentă majoritară a islamului. Șiiții se consideră drept urmași spiritual ai nepotului profetului Mahomet, Ali. Asta fiindcă profetul nu avea niciun fiu. Conducătorii islamici, susțin șiiții, nu pot fi aleși de către oamenii de rând și trebuie să provină din rândurile clerului. Din cauza aceasta, numai un cleric, un imam, ar avea dreptul să fie și conducător politic. Această filozofie politico-religioasă șiită a facilitat în Iran instaurarea unui regim clerical fundamentalist. Față de suniți, șiiții se disting prin faptul că resping categoric atât formula unei democrații de tip occidental, cât și guverne de tip laic, așa cum a fost cel al lui Saddam. Fostul regim de la Bagdad a interzis toate organizațiile șiiților, însă a tolerat viața religioasă. Puterea și influența clerului nu a fost total anihilată. Astfel se explică faptul că, după răsturnarea lui Saddam, structurile organizatorice aproape neatinse ale religiei șiite s-au refăcut cu mare repeziciune. Mobilizarea maselor și transformarea acestora în demonstrații politico-religioase corespunde ritualurilor tradiționale șiite. Prin ele, participanții își exprimă și dorința de impunere a unei singure puteri politice care nu poate fi laică, ci doar religioasă. Această formă de exprimare politico-religioasă organizată și sponsorizată, am spune noi, de către clerici influenți, este tipică pentru șiiții și nu este prea cunoscută în Occident. În pofida existenței acestor structuri clericale, este de părere Farai Sarkoohi, instaurarea unui regim islamic în Irak este puțin probabilă. Exemplul negativ al regimului fundamentalist din Iran ar putea avea o influență asupra șiiților irachieni. La asta se adaugă și faptul că minoritarii curzi și suniți se opun unui regim religios șiit. Pe de altă parte, Iranul nu intenționează să sprijine mișcarea șiită, pentru a nu risca un conflict cu America. Totuși, concluzionează Sarkozy, șiții vor rămâne un factor de destabilizare care ar putea periclita pacea regională. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio